«Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти». У якой постсоветской краине житё наилепшее? На это пытание мы спробовали отказать тягом минулых двух тыдняў. Інакш кажучы, калі Беларусь не самая паспяховая краіна сярод былых савецкіх рэспублік, дык чаго нам бракуе для найлепшага жыцця і якім шляхам мы мусілі б ісці? Постсавецкая прастора абраная як прастора аднолькавых стартавых магчымасцяў. Дык дзе ж ва ўяўленні беларусаў сёння жыццё найлепшае? Слухачы нашага радыё, якія тэлефанавалі на свабоду цягам мінулых двух тыдняў, адказалі на гэтае пытанне наступным чынам.
Да пытання тыдня, у якой краіне на прасторы было СССР лепшае жыццё. Мушу упэўнена адказаць. Лепей за ўсіх жыццё ў краінах Прыбалтыцы. Правда, болей і лепей да карэнных жыхароў яе. Прытым, калі лічыць па ўзроўню новых тэхналогій, найменшаму бюракратызму і колькасці дзяржслужбоўцаў на кожнага жыхара краіны, трэба вызначыць Эстонію і яе гарачых эстонскіх хлопцаў. А калі жа лічыць па стабільнасці развіцця эканомікі і грамадства, ўзроўню асабістага жыцця яго, найменшаму адрозніванню паміж багацейшымі і збяднелымі, паступоваму руху ўверх працоўнай Латвіі і пенсіону, да ўсіх без выключэння, ды добрымі сталымі паміж этнічнымі і паміж рэлігійнымі суадносінамі, мушу пазначыць літуву і літувісаў. Якія па сутнасці, калі не ўлічваюць моўныя і часткова пазвычкавыя адрозніванні, і тыя ж самыя прыкладна беларусы, як па менталітэту, так і на раней адзінай гісторыі жыцця. Бо мы з імі напалову родныя браты па крыві. Ваш Майсенко Геннадзій.
Я считаю, что лучше всех живут и развиваются прибалтийские государства. Литва, Латвия, Эстония. Главное, что они смогли сделать, это вырваться из-под влияния российской разрушительной оккупационной КГБшной политики. Теперь они войдут в Евросоюз, НАТО. А это экономическое благополучие, сохранение своей культуры и мирное небо.
Из постсоветских краин лет за все живут в прибалтийских краинах. Иван Карпович, Минск. Я хочу сказать, почему на постсоветском пространстве есть лучшее состояние народа. А именно Прибалтика. Они пришли к частной собственности. А наше постсоветское пространство, в том числе и Белоруссия, под игрой коммунистической партии и находится сегодня. У нас зарплаты такой нет, как пенсионеры имеют пенсию в прибалтийских республиках.
Таким чином найлепей живуть у краинах Балтии. Інших отказов на наше питання не было. Далей простая логіка патрабавала адказу, ці прыдатны для Беларусі балтыйскі шлях. І вось тут ужо адзінства думак не атрымалася.
Шлях Прыбалтыкі – гэта красамоўны прыклад для народа Беларусі, як трэба дамагацца самастойнага, незалежнага, заможнага жыцця.
Канешне, прыбалтыйскі сценар национальной политики придатны. Там ликвиданы колгасы, там установлена соправная рыночная экономика, люди живут лепш, там и вродятся инвестиции с боку иноземных краин, люди свободно ездят в иншие краины.
Коли балтийский шлях сапраўды придатны, дык быццам и размова наша вычерпанная. Рано ці поздно узаб'ецца на гэты шлях і Беларусь, бо чаму б урэшце і ёй не жыць найлепей? Але далёка не ўсе нашы слухачы лічаць так.
Ці прыдатны прыбалтыйскі сцэнар нацыянальнай палітыкі ў Беларусі? Безумоўна прыдатны, але для гэтага трэба, каб так званая аб'яднаная апазіцыя паводзіла б сябе як нацыянальная, стаяла б на пазіцыях, адстойванне незалежнасці перш за ўсё. Кіраўнікі гэтых партый, Лябецька, Вячорка, Хадыка, Калякін, звяртаюцца за дапамогай да Расіі, а Статкевіч да Германіі, дзяржаў, якія не зацікаўлены, каб Беларусь была незалежнасць.
Балтыйскі сцэнар падыходзіць, але не пры гэтай уладзе. Уладзе манкуртаў і ворагаў Беларусі.
Ужо ў гэтых адказах балтыйскі шлях выстаўляе нам свае ўмовы. І тут пачынаецца самая важная, на маю думку, тэма сённяшняй перадачы. Калі нам не дадзены найбольш паспяховы варыянт постсавецкага развіцця, дык чаму? што ў нас не гэтак і не так, каб самім жыць найлепей. І чым балтыйскія народы такія ўжо адрозныя ад нас, каб у іх атрымлівалася, а ў нас не. Вы слухаеце радыё «Свабода». Удзельнікі сённяшняй перадачы «Вострая брама», слухачы радыё «Свабода» лічаць, што найлепей з постсавецкіх рэспублік жывуць краіны Балтыі, але сумняваюцца, ці прыдатны гэты шлях для Беларусі.
Я тэлефаную з Брэста, моя фамілія Ющук. Вось я чую вашы перадачы па радыё «Свабода». І лічу, што вы вельмі злыя нацыяналісты. Вы распальваеце ў нашым грамадстве нацыяналістычныя ідэі і распальваеце всякія небыліцы. Гэта вельмі дрэнна з вас. І хто вы такія? Так вось я скажу вам, што вы нацыяналісты, вы здраднікі і калабарацыяністы. Вы хочаце, каб у нас была грамадзянская вайна.
Гэты званок слухача з Берасця дапаможа нам зразумець нашу адрознасць ад краінаў і народаў Балтыі, бо ўсё сказанае пра радыё «Свабода» можа быць у поўнай меры аднесенае і да іх. Памятаю менавіта прыбалтаў у савецкім войску, дзе гэта было найбольш заўважна, называлі нацыяналістамі. За што? За тое, што трымаліся незалежна і ўсё сваё, мову, культуру, краіну ставілі вышэй за расейскае. Менавіта за гэта іх называлі і здраднікамі, бо яны не лічылі Маскву, Пушкіна і расейскую мову святынямі, не пакланяліся. Можна параўноўваць Пушкіна з Шэкспірам, а можна казаць, што Пушкін – гэта наша ўсё. У першым выпадку сапраўдная павага, у другім – рабалепства. Сёння, паводле нашага апытання, прыбалты жывуць найлепей за ўсе былыя савецкія народы. І грамадзянская вайна, ці нешта моцна падобнае да яе, адбываецца не ў Эстоніі, Літве або Латвіі, а ў Расіі. Слова «нацыяналіст» даўно перастала быць страшылкай. Чалавек, які свой народ любіць больш за іншы, расейскі, аказаўся зусім не пачварай, а нармальным чалавекам, які ўмее ў сваёй краіне наладзіць найлепшае жыццё. А страшылкай гэтае слова зрабілі калісьці ў Расіі. Расейцу не выпадала быць нацыяналістам, бо ён такім быў ад нараджэння, дзіцём вялікай нацыі і вялікай культуры. Расейцаў звычайна звінавачвалі ў шавінізме, ў агрэсіі супраць іншых нацыяў, моваў і культураў. Калі такая агрэсія рабілася дзяржаўнай палітыкай, трэба было прыдумаць нейкія адмоўныя характарыстыкі для тых, хто гэтай агрэсіі супраціўляўся. Вось і абралі бяскрыўднае слова «нацыяналіст», якое ва ўсім свеце, апроч вяршэнства свайго роднага, нічога не значыць. Любоў да свайго – гэта вялікі дар і поўная процілегласць іншаму – нянавісці да чужога. А вось званок слухача, які адрэагаваў на наша пытанне больш, чым раздражнёна. Тым не менш, ягонае меркаванне, ці дакладней, ягонае пачуццё сустракаецца ў Беларусі, таму вартае увагі. Слухач лічыць, што пытанне наша надуманае, бо ідзе ад недасведчанасці ў тым, што насамрэч адбываецца ў Прыбалтыцы. Не ведаю, адкуль тэлефанаваў гэты слухач, але слухаў я яго ў Вільні, маючы магчымасць супастаўляць ягоныя ўяўленні з тым, што адбываецца за вакном.
Прыбалты никогда не былі ў составе Савецкага Саюза, па сусіду, скажам. Они где-то там немножечко их присоединили, они всегда были в тех странах, в каких они теперь есть. Несмотря на то, что советская власть была, которая только кидала туда огромные деньги, строила мощные предприятия и так далее, ВЭФ типа и прочее, прочее. Вот и все. Вот и вся политика национальная. Никакой там политики нет. А это разве политика, что они унижают белорусов, украинцев, русских, евреев, которые там живут? не разрешают им разговаривать на своем языке, школ нету, учиться нельзя, ты, ой, Господи, и так далее и тому подобное. Вы просто не побудьте там, посмотрите, вы не в курсе дела. Какая политика? Давайте будем избивать друг друга, давайте русских будем бить, евреев, поляков, как они, запрещать разговаривать на языке их. Так что ли, это политика национальная?
На жаль, гэты слухач не привел ни в одного факту у подмацавання своих словов. А факты такие. Возьму только одну краину, Литву, якую ведаю найлепей, из якой у сённяшней Беларуси 700 километров агульной межи. У межвоенным часе Литва 20 годов мела свою державу со столицей у городе Коуна, Каунасе по-литовску. Увесь остатний историчный шлях литовцев и белорусов супадая. 500 годов у Великим князстве литовским, после больше за 100 годов у складе Российской империи, 50 годов у СССР, столько, сколько наша Заходняя Беларусь. У складе Советского Союза Литва была по полной программе, с керавничей компартией и комсомолом, с КГБ и призывом у Советскую армию, с помниками Ленину и своим уластным литовским большевикам, с гастрономами, поликлиниками и ЖЭСами, с колгасами и саугасами. За гэты час экономика краины была цалком ориентованная на сборку, перапрацовку и сельскую господарку. У нас будавалі азот і ў іх азот, у нас завод тэлевізараў і ў іх завод тэлевізараў, у нас свінакомплексы і ў іх. Што да прыніжэння беларусаў, расейцаў, украінцаў і габрэяў, дык і тут патрэбныя факты. Гэта ў Менску сёння зачынены адзіны на ўсю краіну беларускі ліцэй, а ў Вільні – Вільнюсе па-літоўску працуе дзяржаўная беларуская школа, якая мае нумар 168 і імя Францішка Скарыны. Яна, праўда, адна такая на ўсю краіну, але яе ніхто не зачыняе. І 200 яе вучняў 1 верасня зноў пачнуць заняткі ў сваім асобным будынку, а не збяруцца пад будынкам, куды іх не пусціць міліцыя. Габрэі, дарэчы, маюць у Вільні ажно дзве свае школы, а расейцы і палякі – многія дзясяткі школаў па ўсёй краіне. Што да беларусаў, дык у іх ёсць і свая катэдра ў педагагічным універсітэце, свае праграмы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні, свая газета і два дзясяткі сваіх грамадскіх арганізацыяў. Што да збіцця расейцаў, палякаў і габрэяў, пра якое вы кажаце, дык калі б такое было, Літву ніколі б не запрасілі ў еўразвяз, куды не бяруць краіны з неадрэгуляванымі міжэтнічнымі дачыненнямі. У цэлым жа тое, пра што вы кажаце, гэта стэрэатып. Плён 50-гадовай палітыкі адчужэння нашых народаў за савецкім часам і цяперашніх тэлепраграм на расійскіх каналах, дзе ахвотна прыніжаюць прыбалтаў ужо за тое, што яны сапраўды жывуць лепей. Адчужанасць падкрэсліваецца, каб беларусы ці самі расейцы, крый бог, не задумаліся, чаму ж і мы, нічым не горшыя за іх, не можам пайсці гэткім самым шляхам, калі ён прывядзе нас да заможнага і спакойнага жыцця. Калі ж падсумаваць сказанае вышэй, дык атрымаем такую з'яву, як спадчынны расейскі савецкі стэрэатып, заснаваны не на рэальных фактах, а на эмацыйнай рэакцыі Масквы, найперш савецкай Масквы, на нацыянальную годнасць літоўцаў, латышоў ды эстонцаў, якія ніколі не называлі сябе малодшымі братамі расейскага славяніна, бо адчувалі ў гэтым прыніжэнне сваёй уласнай годнасці. Бяда ў тым, што стэрэатып гэты за савецкімі часамі быў прышчэплены і беларусам, якія ў выніку пазбавіліся ўласных адносінаў да сваіх суседзяў, літоўцаў і латышоў, і мусілі ставіцца да іх на расейскі лад. Тое, што адзін з нашых слухачоў назваў літоўцаў роднымі братамі беларусаў, пацвярджаецца паходжаннем, але абсалютна супярэчыць савецкаму стэрэатыпу, паводле якога ў нас не магло быць нейкіх сваіх, спецыфічных адносінаў ані да літоўцаў, ані да палякаў, ані да украінцаў, калі гэтыя адносіны не праходзілі зацверджанне ў Маскве, не прапускаліся праз фільтр расейскіх адносінаў да тых літоўцаў, палякаў ці украінцаў. А гэта, згадзіцеся, зусім іншыя адносіны. Вось якраз з гэтага фальшу і будавалася сцяна адчужэння паміж беларусамі і іхнымі суседзямі, нават самымі дэкляравана блізкімі украінцамі. Хто яны нам? Браты? Толькі ў адным пераліку з расейцамі. А хто нам палякі? Ніхто, таму што расейцам яны ніхто. Тое самае з літоўцамі і латышамі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Удзельнікі сённяшняй перадачы «Вострая брама», слухачы радыё «Свабода» лічаць, што найлепей з постсавецкіх рэспублік жывуць краіны Балтыі, але сумняваюцца, ці прыдатны гэты шлях для Беларусі. Калі б Беларусь пайшла балтыйскім шляхам, гэта выглядала б наступным чынам. Закрыццё мяжы з Расеяй і адкрыццё з Польшчай, Літвой і Латвіяй. Для паездак у Маскву патрэбныя візы. На захад жа можна ехаць свабодна. Прынамсі, Еўропа адкрытая. І калі беларусы, што ездзяць у Расею на заробкі, бадай пераарыентаваліся б на Нямеччыну, як гэта зрабілі літоўцы, дык найбольш нязручнасцяў адчулі б этнічныя беларускія расейцы. Яны б атрымалі статус нацыянальнай меншасці. Пасля сённяшняга прывілеяванага стану гэты мільён людзей адчуў бы сябе нашмат менш камфортна, скажам так, як пачуваюцца ў цяперашняй Беларусі украінцы або палякі. Вяртанне рэальнае дзяржаўнасці беларускай мове таксама магло б выклікаць пратэсты. Чаму такіх пратэстаў не было ў Літве? Таму што ўсё адбывалася ў часе катаклізму, калі пад расейскімі танкамі тут загінулі людзі. З таго моманту быць змагаром за прывілеі для расейцаў і камуністаў у Літве стала непрыстойна. Эканоміка. Згадайце, колькі ў нас пісалі пра развал сельскай гаспадаркі ў Літве. Сапраўды, літоўскія бязладна зарослыя палі не параўнаць з беларускімі, дзе кіпіць жніво. Праўда, росквіт калгаснай працы ў аб'яднанай Еўропе зусім не сведчыць пра здаровы сэнс і пра тое, што ў крамах ёсць вялікі выбар свежых прадуктаў. У Літве такі выбар ёсць. А сельская гаспадарка зменшылася роўна настолькі, наколькі яе гаспадаркі трэба. Зразумела, што літоўская традыцыйна сялянская душа баліць за гэта не менш за беларускую. Але ў інтэграваным свеце было б неразумна вырабляць тое, што нашмат танней купіць. Так ці інакш, постсавецкая краіна павінна праходзіць пераспецыялізацыю. Напрыклад, у Літве імкліва развіваецца сфера турызму. Кожная вёска імкнецца ўспомніць сваю гісторыю і традыцыі і стаць прывабнай на турыстычнай сцяжыне. Да рацыянальнага аб'ёму зменшылася і прамысловасць. У жорсткай канкурэнцыі між сопку працуюць харчовыя, будаўнічыя, абслуговыя прадпрыемствы. З'явілася мноства маленькіх вытворчасцяў, якія робяць эксклюзіўную прадукцыю. Вялікая індустрыя для малой краіны перастала быць плюсам. Вырабляецца тое, што знаходзіць попыт. Скажам, нейкае ультрасучаснае медычнае абсталяванне робіцца партыямі на замову з Афганістану ці Іраку. У літоўскіх шкарпэтках, кажуць, ходзіць уся Еўропа. Прадпрыемствы ператвараюцца ў жывыя арганізмы, якія ўвесь час знаходзяцца ў пошуку і рэканструкцыі пад новыя замовы. Тое самае і ўвесь балтыйскі постсавецкі шлях развіцця. Гэта не тое, што ўпала з неба ці вынікла з адмысловага менталітэту. Гэта працэс, штодзённая праца соцень тысяч людзей, такі сабе мурашнік, які ў любы момант гатовы узняцца і перайсці на больш спрыяльнае месца.
Ці можам мы пайсці балтыйскім шляхам развіцця? Не, не тая культура, не той менталітэт.
Не той палітычны рэжым, так, але гэта не вечная дадзенасць. Ужо за часы незалежнасці Беларусь ведала і іншы рэжым, той, пра якім пачаліся размовы пра балтыйска-чарнаморскую садружнасць, пра трэцюю еўрапейскую сілу ад Балтыкі да Чорнага мора. На тых канферэнцыях ніхто не гаварыў, а я думаю, што і не адчуваў такой перашкоды, як рознасць культур ці менталітэтаў у беларусаў, украінцаў, літоўцаў ці латышоў. Культуры, дарэчы, у нас вельмі падобныя, бо з паходжання ў вялікай ступені сялянскія. І краявіды падобныя, і традыцыйныя клопаты вяскоўца, з якіх гэтыя культуры і выраслі, што беларуская, што літоўская ці латышская. Варта ўлічыць і такую рэч, як вялікая перамяшанасць нашых народаў за вякі. Гэта згаданая мною ідэалогія адчужэння нібы правяла паміж намі сцяну, з-за якой суседа не відаць, і таму лічыцца, што сусед той жыве недзе на другім канцы свету, а не тут, побач, без малога 200 кіламетраў ад Менску.
Прыбалты разумныя людзі, яны выбралі разумнае руководства сабе, і паэтому яны могуць жыць спакойна ў сваёй роднай краінцы.
Справа ў том, што Беларусь, как таково, у него рабская психология. Калі б у него психология была бы, как он у прибалта, естественно, он бы не терпел бы этого.
Рабская психология – это найперш утрыманская психология. Яе доля ёсць у кожным народзе і ў тых жа краінах Балтыі таксама. Гэта як адзін з ракурсаў любога народу. І розніца толькі ў тым, з якога ракурсу народ разглядаць. Можна сказаць, што мы нашчадкі вялікіх князёў, вялікіх песняроў і паўстанцаў Каліноўскага. А можна, што мы нашчадкі тых батракоў, што за грошы выдавалі паўстанцаў царскім карнікам. У прынцыпе, гэта пытанне дзяржаўнай ідэалогіі, якую сёння шукае кіраўніцтва і якая на базавым узроўні ляжыць у палітыцы кіраўнікоў усіх без выключэння развітых дзяржаваў. Там гэта згаданая любоў да свайго, альбо, калі хочаце, нацыяналізм. Праблема не ў нейкай аб'ектыўнай непрыдатнасці, а ў нашых стэрэатыпах. Беларуса так доўга прывучалі да таго, што ён калі не горшы, дык не такі, як літовец або латыш, што ён паверыў у сваю кроўную залежнасць ад Расеі. Хоць пры ёй, будучы тройчы суверэннай, Беларусь мусіць жыць паводле расейскага сцэнару нацыянальнага развіцця, паводле той ролі, якая ёй у тым сцэнары адведзеная. А роля гэта такая самая, як у Смаленшчыны або Тамбоўшчыны. Таму, як ні круці, а праблема ў нас саміх, у нашай веры ў сябе, у нашых уяўленнях пра сябе і свет. Што да спарахнелых савецкіх стэрэатыпаў, дык дзеля таго і рабілася сённяшняя перадача, каб хоць некаторыя з іх абвергнуць і пазбавіцца іхнай гіпнатычнай над намі улады.